Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Det første bud. Anden Mosebog.
Vi har før talt om Gud som en romankarakter, en der udvikler sig gennem Bibelen fra en stammes håndterbare Gud, Jahve, en blandt mange, som man kan gemme sig for, der godt kan lide duften af steg og sådan noget der, til den altvidende, allestedsnærværende ånd, vi ikke helt kan forstå eller se, som hører dine bønner ligegyldigt, hvor du er, men som samtidig kan blive til et menneske. Altså ikke en Gud mere, men simpelthen bare Gud. Den udvikling og den sådan karakterark er på en måde det, Bibelen viser os, og på en måde det, Bibelen handler om, hvis man vælger at se på det som en roman. Og centralt for den her fortælling, så står altså det første af de 10 bud, du må ikke have andre guder end mig, og skinner. Men hvorfor er det, at Gud i Det Gamle Testamente til Moses med de 10 bud siger sådan noget som det her? Hvad er konteksten? Hvad betyder det for udviklingen af Gud som, ja, Gud? Og hvem taler han egentlig om, når han siger andre guder?
Det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål, fordi jeg kan huske som lille, og det er noget, som virkelig irriterer mig med Bibelen, Christian, det er, at den religion, som er dominerende for os, at jeg synes, som jo er historien i Bibelen, var så kedelig sammenlignet med de andre religioner, som den nordiske mytologi og de græske guder, hvor du har den her samling af guder med forskellige karaktertræk, der kan skabe nogle helt vildt fantastiske, underholdende historier. Og den primære årsag har været, at det er, at der har været den her altomfavnende Gud, der kunne det hele. Men en Gud, som ikke har haft nogen at spille bold med, men i stedet har siddet bare sådan ensom, majestætisk op i det høje.
Jamen det er rigtigt. Bibelen er en fortælling om mennesker, der forholder sig til Gud, mere end den er en fortælling om en masse guders kampe med hinanden. Og der adskiller den sig. Så derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvem ham Gud er, og hvordan han blev så ensomt. Så i en slags, hvem var han, før han blev kendt, episode af Bibelen Let Fortalt, så dykker vi altså ned i Guds historie. Helt fra den gang, at han ikke var blevet berømt som Gud, og vi forsøger at nærme os hans origin story, som man siger i tegneserieverdenen. Og så trækker vi linjen hele vejen op gennem den bibelske historie og det, der kommer efter. For at forstå, hvilke andre guder man i hvert fald ikke skal dyrke, så skal vi jo også forstå, hvad det var for en kultur, jødedommen voksede ud af. Hvem de egentlig tilbedte, og hvorfor det var så vigtigt for Gud at forbyde de andre. Og så skal vi selvfølgelig også se, hvilke gigantiske konsekvenser det fik for os alle sammen. Så man kan sige, at i det her program, så forsøger vi at, hvis ikke besvare, så i hvert fald undersøge de følgende spørgsmål. Hvor kommer Gud fra? Altså, hvad er hans biografi? For det andet, hvor kommer den her idé fra om monoteisme, en Gud og ingen andre? Hvem var det, der udtænkte en så afsindig idé, altså sådan rent historisk set? Og for det tredje, så skal vi selvfølgelig se på, hvilken betydning det fik, at den jødiske Gud, Jahve, blev så misundelig, som der står, at han fik, hvad kan man sige, cancelled de andre guder, og kan vi overhovedet forestille os i dag uden ideen om én Gud? Og så kan jeg lige tilføre en parentes. Hvad sker der så egentlig med treenigheden ud over det? Men det kommer vi til. Velkommen til.
Og et af de bedste steder at tage udgangspunkt i det, er måske historien om Moses, der skal op på Sinai-bjerget og får leveret de her berømte 10 bud. Og det bunder sig i, at Moses har med Guds hjælp, er en vigtig understregning, lavet det her kæmpe nummer, hvor han har skilt havet, så det israelske folk kan flygte tørskoet over havet, væk fra egypterne, som til gengæld må lide druknedøden. Og det bliver israelerne selvfølgelig voldsomt glade for, og de laver den her sejrsang til Gud og kalder ham den mægtigste blandt guder. Og allerede der, der har vi jo paradoks, at han er den mægtigste blandt guder. Efterfølgende så fører Moses jo sit folk til foden af Sinai-bjerget, og Moses går op på bjerget og får leveret de her berømte 10 bud af Gud. Og der er det første, og som du siger, Christian, det vigtigste bud, du må ikke have andre guder end mig. Og det går rigtig dårligt for jøderne at overholde det bud, for Moses er ikke engang kommet ned af bjerget, før israelitterne begynder at dyrke andre guder. Og Moses, han bliver rasende. Han knuser tavlerne med de 10 bud og siger, kom over til mig, I, der er på Herrens side. Og hvis man var der på det tidspunkt, så havde det nok været en rigtig god idé at gøre, som Moses sagde, fordi han laver en massakre, hvor han dræber 3.000 af dem, der ikke er på Guds side. Efterfølgende så lykkes det også Moses at få talt den her rasende Gud ned, så Gud han laver nogle nye lovtaler med de 10 bud. Og det ender med, at Gud han får lavet en pagt med det jødiske folk, hvor han siger, nu sørger jeg ligesom for, at der kommer styr på det. I får det her fantastiske hellige land på sigt, men det er på betingelse af, at der ikke er andre guder end mig.
Ja, og man kan sige, at vi har nogle forskellige tekststykker med i dag fra 2. Mosebog, Exodus, eller altså udvandringen, teksten, der handler om, da jøderne blev befriet fra Egypten, og så også om denne her meget, meget, meget vigtige passage, hvor Gud han laver den her kæmpe lovsamling, som jøderne forpligter sig til, repræsenteret Moses, til at være med på. Og grunden til, at vi har den der sejrsang med, Lauke, som netop er lige fra efter jøderne er vandret over havet, over Rødehavet, forfulgt af farve soldater, det er, at lige præcis denne her sang regner man med, er et af de ældste stykker tekst i Bibelen.
Lovsangen for Gud, efter han havde reddet dem fra faraos soldater. Der sang Moses og israelitterne denne sang for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og ryttere styrtede han i havet. Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde. Herren er kriger, Jahveh er hans navn. Faraos vogne og hær kastede han i havet. Hans bedste vognkæmpere druknede i Sivhavet. Det store dyb lukkede sig over dem. De sank i havets dyb som sten. Du pustede med din ånde. Havet lukkede sig over dem. De sank som bly i de mægtige vande. Hvem er du blandt guder, Herre? Hvem er så mægtig og hellig, frygtindgydende og gloværdig? Hvem gør under som du.
Og det er netop derfor, du satte din finger på det, at når han er den største blandt guderne, så er det, vi ser et tegn på noget af det, vi kommer til at tale om i dag. Men vi bliver nødt til at fokusere på budene.
De 10 bud. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, ved at vise godhed i tusind slægtled.
For lige at sætte den historiske kontekst også for dem, så kan man sige, at de 10 bud, dekalogen på græsk, det betyder de 10 udtalelser. Derudover så optræder budene jo også flere gange i løbet af denne her 2. Mosebog, som jo vitterligt er et af de store sådan kompositmesterværker. Det er virkelig et, vi har før brugt ordet, kludetæppe af forskellige tekster, der er sat sammen. Og derfor så er der også flere sådan gentagelser, læser man det som, at i og for sig flere forskellige versioner af, hvad det er for nogle bud og love, Gud kommer med. Så den er sådan lidt lodden i kanten. Den er ikke så klar som, som sådan en rigtig god Excel-fremstilling med 10 fuldstændig klare bud. Man mener, de her forskellige tekster er skrevet mellem cirka 700 år før Kristi fødsel og 400-500 år før Kristi fødsel. Der er uenighed omkring det, der har været meget forskellig forskning, men rigtig meget af det, der står i 2. Mosebog og også 3., 4., 5. Mosebog, mener man er tilført af denne her redaktørgeneration, som vi har talt om før, som var dem, der sad og sammenfattede Bibelen på det her tidspunkt, som går meget op i ideen om jødedommen som en lovreligion, frem for det før har været en eller anden form for kultisk dyrkelse af en gud blandt mange, og måske også endda flere guder, så er det dem, der ligesom sådan formulerer jødedommen og grundlægger det, man kalder det andet tempels jødedom, som er det, der kommer efter eksilen i Babylon og så videre. Man fornemmer ligesom den der redaktionelle hånd, det kan man også se på sproget, som i og for sig går tilbage i tiden og genformulerer fortællingen. Og der mener man, at rigtig mange af teksterne her, for eksempel de her uendelige lister med bud og love og specifikationer, kommer fra den. Og det var ligesom ideen om, at det vigtigste i jødedommen, det var loven. Og det er meget sjovt, Lauke, fordi i gamle dage, så troede bibelforskere, som jo kom til det, som for det meste var kristne, altså nu snakker vi 200 år siden, ikke? Hvor man var begyndt at læse kritisk, men man kom stadig ud fra en idé om, at det her jo selvfølgelig var verdens bedste religion, altså kristendommen, og derfor måtte den på en eller anden måde, dens rødder var selvfølgelig gode. Gjorde man,
ja.
Ja, og det vil så sige, at en af de gamle sådan, givende konklusioner var, at de 10 bud var ligesom grundlaget. Det er jo sådan, det står frem. Det er grundlaget for den jødiske fortælling. De 10 bud og lovteksterne er begyndelsen på jødedommen, og forskerne, det siger lidt om sådan nogle bias, tror jeg, man taler om, ikke, i dag. Altså det der med, at man kan komme ind med en forudindtaget mening. Siden det var så vigtigt med de 10 bud, så må det jo selvfølgelig være det, religionen var opstået fra. Men sådan ser virkeligheden jo nok ikke rigtig ud.
Det synes jeg er fair nok, at de har tænkt sådan. Det kan godt være, det ikke er rigtigt, men jeg kan godt forstå det resonemang.
Jamen, det er også ideen om, at en kultur udvikler sig fra at være rituel, og sådan, det kunne man også måske sige primitiv, til at være etisk, altså sådan lidt ophævet eller avanceret. Det er jo sådan en fremskridtstanke, men du kan godt se, der er vi jo for enden af den fremskridtstanke, så vi har jo selvfølgelig den bedste religion, fordi vi er længst væk fra det der etiske, men så enkelt er virkeligheden bare ikke. Og det vi nok må se, det er, at de 10 bud ikke har været grundlaget for udviklingen af ideen om Gud, men til gengæld er det noget, der kommer ind på et tidspunkt i forståelsen af Gud. Så hvis man kigger på de 10 bud, så må man gå ud fra, at hvis du skulle komme med 3 regler til livet eller et eller andet, så vil man nok regne med, at du ikke starter med den mindst vigtige. Du starter med den vigtigste. Og man kan sige, at de 10 bud har form efter samtidens pagttekster. Det vil sige, at man har kigget på, at man fra konger rundt omkring i Mellemøsten på det her tidspunkt har de her slags lovtekster, som også starter med ikke, jeg er Herren din Gud, men jeg er faraoen, ham der bestemmer over dig, her kommer de regler, jeg synes er de vigtigste, eller jeg er kongen af denne her by, og med den magt skal jeg nu fortælle dig. Altså det er sådan en lovform, som denne her tekst har, og derfor så starter man selvfølgelig med et hovedbudskab. Og hovedbudskabet for Gud, hvis man skal tage det som en diktat det her, det er altså, du må kun tilbede én Gud. Og det får vi gentaget i forskellige versioner i 2. Mosebog. Der er en fantastisk version i kapitel 34, som igen gennemgår de her lovbude, hvor det lyder sådan her. Tag dig i agt for at slutte pagt med indbyggerne i det land, du rykker ind i, for at det ikke skal blive en snare for dig.
Deres aldre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres asherapæle skal I hugge om. Du må ikke tilbede nogen anden Gud, for lidenskabelig er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud. Du må ikke slutte pagt med landets indbyggere, For når de horer med deres guder og ofrer til dem, vil de indbyde dig, og du kommer til at spise af deres offer. Og hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, og deres døtre horer med deres guder, vil de også få dine sønner til at horer med deres guder. Du må ikke lave dig støbte guder.
Der kan du ligesom se, hvor vigtigt det er for Gud. Han er en lidenskabelig Gud. På engelsk oversætter man det med jaloux. He's a jealous God.
Nå.
Ja, simpelthen. Det er den...
Det synes jeg er sjovt.
Det synes jeg virkelig
er et sjovt udtryk.
Ja. Jo. Så budskabet her er, at du må ikke have andre guder. Ikke ud fra en eller anden form for rationel idé om, at de findes ikke, så det vil nok være lidt spild af tid. Men simpelthen ud fra ideen om, at det vil Gud ikke have. Og så når vi kigger på de 10 bud, så kan vi se, at alle de andre 9, de står i skyggen af det vigtigste af dem alle sammen. En Gud eller ingenting.
Jamen, det synes jeg er meget sjovt. Der er vi jo næsten, altså, first rule is, we don't talk about Fight Club. The second rule is, we don't talk about Fight Club. Ikke?
Altså,
det er næsten understreget, ikke?
Fuldstændig.
Jeg synes, det er sjovt at se den her, fordi det er jo også den der med at sige, I må ikke have andre guder. Og så siger man jo også implicit, der er også andre guder.
Mm.
Men jeg ser også især den her historie om Moses og de 10 bud, at det her er jo også en historie om, at det her bliver historien om, der kun er én Gud for det israelske folk. Og jeg synes, det er sjovt, den der med, hvis man tager det fra Guds perspektiv, og han sidder der som en enspænder Gud, der måske kigger lidt misundeligt på de andre guder, som har sine dødelige følgere. Og han tænker, okay, nu må jeg tage mig sammen. Jeg skal også have mit eget folk. Og så kigger han ligesom på den der jobannonce og ser, oha, jøderne, de er virkelig på spanden. Og så laver han den her aftale med deres leder Moses, hvor Gud som den originale godfader siger, I'm gonna give you an offer you can't refuse.
Mm.
Nu redder jeg jer, jøderne, fra Egypterne. Og så er prisen, at I forkaster alle andre guder. Altså, now you belong to me. Der er kun mig. Men det må også have taget noget tid at nå den proces for det her jødiske folk, at der kun er én Gud. Men ved man, hvor lang tid det har taget at få transformationen for, at de har flere guder, det her folk, til at de kun har den her ene Gud?
Jamen, det er sjovt, fordi at den version, du kommer med, den ligger så netop også ud op af den der forudindtagethed af, at der er kun én Gud, så hvordan bliver han deres Gud, eller hvordan laver de denne her pagt? Men den forudtager jo netop, at Guden findes som den ene Gud, før det her foregår. Og der vil enhver religionsforsker og religionshistoriker vil sige, jamen Guden er noget, der udvikler sig sammen med menneskets kultur. Og det er lige præcis det, vi mener, vi kan få et indtryk af, når vi kigger på den jødiske historie. Men lad mig starte med at sige, det er virkelig, virkelig svært, fordi der er virkelig få kilder. Der bliver stadig fundet ting, og arkeologien er faktisk ved at hjælpe os, og har hjulpet os i løbet af de sidste 100 år, med at åbne nogle nye perspektiver op. Det skal jeg nok komme ind på. Men det bliver ligesom et forsøg på at prøve at se, hvad vi forstår om det israelske folk, og derved også deres Gud, Jahve. Og der må vi sige, at de tidligste beskrivelser, vi har af israelerne, som er sådan noget i en egyptisk fodnote, sammen med nogle andre folkeslag, de har været ude af Europa og sådan noget der, de er meget få. Og det vil sige, at jødernes egen historie om denne her massive udvandring fra Egypten, at det her kæmpe store folk, 500.000 mennesker eller hvor mange det nu er, den er der intet historisk belæg for. Så det vi ser ud til at have, det er, at vi ser ud til at have nogle optegnelser af nogle, hvad kan man sige, røvere, altså simpelthen nogle banditter, nogle stammer, som overfalder, som muligvis er forbundet med de her hebræere eller de her israelitter. Og der ser vi også nogenlunde samtidig en nævnelse af en gud, der enten hedder Jahve eller Yahu, sjovt nok. Ja, det er ret sjovt.
Nå.
Men det, man skal prøve at huske, det er den samtale, vi også havde, når vi talte om kong David, hvor vi prøvede at finde ud af, hvad størrelsen egentlig var på det her altså det vi i dag vil kalde israelske rige. Man skal huske, det hed det ikke dengang. Det var mange forskellige små imperier, Juda og så videre, så videre. Men der var denne her kollaps i nogle af de store imperier rundt omkring. Altså det egyptiske imperie kollapsede, det mesopotamiske imperie kollapsede, og det gav sådan et magtvakuum, mener man, hvor der kunne have været plads til, at de her banditter eller røvere eller stratenrøvere, eller hvad man nu vil kalde dem, kunne få mere magt og vokse sig større. Og så begynder vi pludselig at se tegn på denne her, specielt nede fra syden, det her folk, der har en tordengud, og tordenguden, han hedder Jahve. Det begynder vi at se nogle klare tegn på.
Men det synes jeg er vildt sjovt, at hvis du har, at tordenguden, der hedder Jahve, altså sammenlignet også med Zeus, som jo også er den øverste gud. Jeg ved godt, han ikke er den øverste i den nordiske mytologi, Thor, men der er alligevel sådan, der er en sammentræf der.
Der er ikke bare et lille sammentræf. Tænk på græsk mytologi. Det er ligesom noget, der går igen af denne her krigeriske gud, som bliver afbildet med et lyn i hånden, som vi har det med Zeus. Men det, der så er samtidig, mener man, det er, at der samtidig er et folk nordpå, der har en gud, der hedder El. Og El betyder bare nu Gud. Så det er også der, hvor ordet Elohim kommer fra, og El Shaddai og sådan nogle ting, som er forskellige måder, at Gud bliver benævnt i Bibelen. Men det, man mener, der, det betyder, det er ligesom, at de her to, kan vi se i Bibelen, er blevet blandet sammen. Vi har simpelthen helt konkret mange forskellige navne for Gud. Han bliver enten kaldt Jahve eller noget, der har med El at gøre. Og det, man begynder at lægge mærke til, det er, at når han bliver benævnt med de forskellige navne, så har han også nogle andre, sådan grundlæggende set, karaktertræk. El op fra Norden, han er fremstillet eller symboliseret med en tyr, og der er fundet sådan et kæmpe bibliotek arkeologisk af de her andre guder, som El var en del af gudebilledet med. Så vi ved faktisk en hel masse om El nu. Og der skal du huske igen det her med animismens karakter, er, at der er mange guder, at guderne bor forskellige steder, at man kan respektere de andre osv. osv. Og
Christian, når du siger, at det er en tyr, altså det er jo også slående i forhold til, hvad de gør med Aaron og alle de andre, der tager deres guldstykker og laver en afstøbning af en gud formet som en tyr.
Det er nemlig noget, vi kommer til at tale mere om, fordi at de her ting er ikke så tilfældige, som man tror. For ligesom at tale lidt mere om El umiddelbart, så kan vi sige, El han er kendetegnet, og det ved vi som sagt ved det her større bibliotek med alle de her mange tekster, royale tekster om de her guder op nordpå, at Gud han er faderlig, han er set som en alfader, der ligesom har været med til at skabe verden, han er nådig, han er tilgivende, det er ham, der passer på verdensaltet, og det er som sagt ham, der har skabt det. Samtidig så har vi nede sydpå denne her gud Jahve. Han er kendt for at være en tordengud, som sagt, for det, der ligner som sagt en krigerstamme. Han er ret voldelig, han er hævngerrig, han er god at have på sin side i et slag. Og pludselig, Lauke, så kan du måske se, hvad det er, vi begynder at se på, når vi begynder at kigge på den gud, der er i Bibelen. Fordi det, der i og for sig sker i løbet af Bibelen, som Bibelen måske er et dokument for, det er, at de her to guder, de her to folkeslag, smelte sammen, og i stedet for at begynde at sådan aflyse hinandens guder, så begynder de at overtage karakteristikker for hinanden. Og det tager, som du siger, lang tid, og det er ikke nemt. Og i Bibelen ser vi, at når der står, altså grundlæggende set, når der står i de ældste tekster, herre, så er det det, som de danske oversættere oversætter Jahve med. Når der står Gud, så er det noget, et eller andet navn, der starter med El. Så det er sådan en kulturel udveksling. Og guldkalven, som du nævner, det er 2. Mosebog, kapitel 32, er, mener man, og det er spekulation det her, det mener man kan være et billede på, at efter man er begyndt at inkorporere de to guder, så noget, der samtidig er kommet frem, det er denne her idé om, at det faktisk ikke er to forskellige guder, det er kun én, og at det vil sige, at denne her idé om, at han også skal optræde som en tyr, det begynder man faktisk at rense ud i. Altså, der kommer simpelthen sådan en slags udrensning af nogle af resterne fra specielt el-guden. For eksempel er en anden ting, vi ved om El, det er, at El, han har en hustru, ser det ud som om. Og ved du, hvad hustruen hedder? Hun hedder Asherah. Så hvis vi lige går tilbage til det, jeg læste op lidt tidligere, så nævner jeg igen sætningen. Deres aldre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Asherah-pæle skal I hugge om. Og så vidt vi kan se, så var Asherah afbildet i de her pæle eller stenstøtter, som er ret små ofte, hvor hun sådan holder to hænder under sine bryster. Men i det her kapitel, der får vi at vide, at Asherah skal dø. Vi får at vide i kapitel 32, at guldkalven er blasfemisk. Man kan på en måde se det som, at Jahve, han er ved at rydde op. Og det giver os lidt billede af, hvorfor, Lauke, vi nogle gange kan opleve Gud som en skizofren karakter. Det har vi talt om før, og det er alle, der prøver at læse i Bibelen, oplever det her vilde skift mellem en Gud, der både er tilgivende, kærlig, favner alle, som man kan søge tilflugt til hos, og også en Gud, der er lidenskabelig eller jaloux, som slagter sine modstandere, som ikke accepterer nogen som helst form for divergens osv. Og hvis du forsøger at læse med den her lille note i baghovedet, den er ikke altid sand, fordi Bibelen er desværre ikke så nem at afkode, men at når der står Herren, så er det Jahve, når det er Gud, så er det El. Nu har vi talt om alle de gange, Moses går op på bjerget. Ikke? Fordi der er så mange forskellige tekster, så går Moses op på bjerget, og han går op på bjerget igen, og han går op på bjerget igen, og så går han ned 2 gange, og så går han op 3 gange. Hvis vi kigger på dem i kapitel 24 for eksempel, der har du en ret vild konklusion her. Moses, han går op på bjerget sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste. Og der så de Israels Gud, okay? Ordet Gud.
Ja.
Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Så går du 2 paragraffer ned. Så gik Moses op på bjerget. Han er ikke gået ned endnu. Så gik Moses op på bjerget. Skyen dækkede bjerget. Skyen, du mener som en tordensky. Og Herrens, altså Jahves herlighed, tog bolig på Sinais bjerg. I 6 dage dækkede skyen bjerget, tordenskyen, og på den 7. dag kaldte han på Moses inden for skyen. Altså, så du har simpelthen et fuldstændig klart billede af, at El, det er ham, der har det hvide skæg. El, det er ham, der er sådan en alfaderlig figur, som er, du ved, er gammel, og har skæg og hår, og som man kan se hans fødder, og han er elegant. Jahve, derimod, er en tordensky. Han er simpelthen en tordengud, og han er den, der beder sine folk om at slagte modstanderne, når de har brug for det. Så det vil sige, du kan simpelthen begynde at gennemgå, altså det er ret sjovt, jeg har gjort det bare med nogle af de her kapitler, hop til kapitel 22, vers 20, hvor at det er Jahve, der fortæller os, hvad der skal ske. Den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke, I var jo selv fremmede i Egypten. Enken og den faderløse må I ikke behandle hårdt, men hvis du alligevel gør det, vil jeg høre til, når de råber til mig, og der flammer min vrede op, og jeg dræber jer med svær, så jeres koner bliver enker og jeres børn faderløse. Så du kan simpelthen gå igennem teksten og prøve at finde eksempler på, hvornår det er den ene Gud, der taler, og hvornår det er den anden Gud, der taler. Og det er jo selvfølgelig ikke sådan, det er skrevet. Det er en masse forskellige tekster. Måske har nogle af dem stammet fra den nordlige del, måske har nogle af dem stammet fra den sydlige del. Og pludselig begynder man at forstå, hvorfor det er så vigtigt, at det første bud, Gud han kommer med her, det er, hey, der er kun en af mig. Fordi at det store projekt virker det til på det her tidspunkt, det er simpelthen at sammenskrive 2 virkelig modsatrettede forståelser af, hvem Gud ligesom er. For det første kan man sige, at Jahve han bliver opgraderet til skabergud. På den anden side kan man sige, at El bliver draget ind i den her nye kult, som kun har én. Jahve han vil være alene, han er misundelig, han vil ikke have andre guder. Og sammen får du ligesom denne her nye gudstype, ikke?
Altså, det har jeg aldrig vidst, men jeg synes, det er så vildt sjovt. Jahve er misundelig. Hvad betyder det egentlig for os eller for jøderne, at du har den her symbiose mellem Gud og Jahve, som ud fra, hvad du siger, på en eller anden måde i hvert fald har hver deres karaktertræk? Hvad betyder det for den sammensmeltning, at det lige præcis er de to?
Der kan vi jo kun snakke after the fact. Altså, vi kan se på det retrospektivt og sige, men det er åbenbart verdens bedste opskrift på en gud. Fordi det er den, der har sejret hele verden. Men det bliver jo sådan lidt at kigge tilbage og konkludere noget, efter det er sket.
Men Christian, du siger jo ikke, i dag siger du ikke, Gud er misundelig. Altså, det har jeg da ikke hørt.
Jo. Det er fuldstændig accepteret som en del af den kristne Guds karakteristika. Det er, at han er både denne her tilgivende, alfaderlige kærlighedsgud, som Jesus taler om, men han er jo samtidig den, der straffer dem, som gør det forkerte. Og det kommer an på, hvad for en denomination af kristendom du er i, hvem der bliver vægtet mest. Du kan huske dem, der hedder Westboro Baptist Church. Det er en meget, meget voldsomme, sådan en amerikansk baptistkirke, som stod og lavede demonstrationer uden foran begravelser, hvor folk var døde af AIDS, eller var kommet, du ved, veteraner, der var blevet sendt hjem døde fra krig, med skilte, hvor der stod God hates fags, og Gud hader krig, og som valgte at sætte fokus simpelthen på den del af Gud. At Gud, han er måske kærlig og så videre, men han har også det her klare karaktertræk gennem hele Bibelen, at han straffer dem, der ikke gør, som han mener. Så det har hele tiden været sådan en udfordring, at Gud med stort G har begge dele. Bibelen har jo mange af de her historier, de ligger der ligesom måske inde bagved, og vi kan deducere os frem til ting og gætte og alt muligt. Men et godt eksempel på, hvordan det også kan gå med de her mange guder, er jo den gud, der hedder Baal. Han bliver nævnt i løbet af Bibelen, som sådan en, man i hvert fald ikke skal dyrke. Og det er noget, fjenderne dyrker, og det er noget, alle de dumme dyrker, og når de gør det, så er de også forkert på den og skal dø, osv. Og det sjove med Baal, og grunden til, at jeg nævner ham lige nu, det er, at det giver os et ret godt billede af, hvad det er, projektet er. Fordi Baal er, sjovt nok, også en tordengud. Op nordfra bare den her gang. Og Jahve nede i syden var forbundet med de her forfærdelige vinterregnstorme i det sydlige land, der førte til oversvømmelse og kunne dræbe en masse mennesker. Det vil sige, den der kraft, som Gud har, du kender, altså som vi også kender fra Noahs ark, men hvor man virkelig bare er inde og ødelægge alt, den var forbundet med Jahve, og det var derfor, man skulle være på god fod med ham.
Herren sagde til Moses, dette skal du sige til israelitterne. I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen. I må ikke lave guder af sølv ved siden af mig, og I må ikke lave jer guder af guld. Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du bringe dine brandofre og dine måltidsofre, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg komme til dig og velsigne dig. Den, der ofrer til andre guder, og ikke til Herren alene, skal der lægges band på. 6 år skal du tilså din jord og høste afgrøden, men det 7. år skal du lade den ligge brak og urørt. Så kan de fattige i dit folk få deres føde af den, og hvad de levner, kan de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård og din olivenlund. 6 dage skal du gøre dit arbejde, men på den 7. dag skal du holde fri, for at din okse og dit æsel kan hvile, og din trælkvindes søn og den fremmede kan puste ud. Hold jer alt dette for øje, jeg har sagt jer. I må ikke påkalde andre guders navne. De må ikke høres fra din mund.
Og Baal op nordpå, han var identificeret i de kulturer deroppe med kystens regnskyld, som var en anden form for voldsom torden og regn, men det var også dem, der gjorde ørkenen frugtbar. Og hvis man søger på Baal-dyrkelsen, som var meget udbredt i Mellemøsten, så overlapper den med dyrkelsen netop af Zeus og af andre regn- og tordenguder og sådan noget der. Baal var sådan en krigergud også. En krigergud, fordi det er klart, torden og krig, det giver god mening. Og det, der er interessant med ham, det er, at hvor el guden ligesom blev inkorporeret i Jahveguden og slugt på en eller anden måde, så af en eller anden grund, så Baal, der må have været nogen, der blev ved med at insistere på, at han var en anden gud, fordi Baal, hvis du læser Bibelen, han skal simpelthen bare dø. Og altså, han er simpelthen bare en nederen gud, Vi hører masser af historier om tilbederne af Baal. De spiser børn og alt muligt, og de dør, og der er sådan en historie om, hvordan Baals præster og Guds præster konkurrerer, og Baals offer som til deres Gud der, det går galt, og det, som præsterne gør, Guds præster, så gør det, at de hiver nogle svær frem og begynder at slagte dem. Og så kommer regnen. Og du ved, det er sådan noget, det er i første kongebog. Så der er sådan nogle helt klassiske, hvem har en større Gud, lad os bare sige Gud, historier. Og det sjove med det er, at så skulle man tænke, jamen det må være, fordi de her to guder virkelig jo er forskellige og står for to forskellige ting. Og det er nok det helt modsatte. De her to guder er så ens, at enten så smelter de sammen, eller også så bliver man simpelthen nødt til at, hvad hedder det, markere forskellene. Så Baal er blevet forsøgt inkorporeret på nogle måder, og det ser ud som, at nogle af stederne fra de ældste tekster, så kunne man godt komme til at kalde Gud for Baal, altså Jahve for Baal osv. Men senere i Babylon, mener vi, så sker der en ret sindssyg redaktionel beslutning, som beskriver det meget godt, at alle de navne, der har haft ordet Baal i sig, sådan et navn som Jeobaal, som er et herrenavn fra det gamle testamente, det bliver simpelthen ændret til Jeroboshet, og det er fordi, at Boshet betyder skam. Så alle de steder, hvor ordet Baal har indgået i et navn, der skifter man det ud med skam. Så et kvindenavn som Meribaal bliver til Mebiboshet. Det er simpelthen sådan en slags redaktionel omskrivning af historien, hvor man kigger tilbage og siger, Gud, de har faktisk dyrket bare de her mennesker. Vi ændrer det. Det bedste, mest kendte eksempel på det, det er ordet Beelzebal eller Beelzebul, der betyder prins Baal. Og det bliver til Beelzebub. Og ved at man ændrer det, så betyder det pludselig fluernes herre. Så det, der går fra prins Baal, altså den store Gud, bliver til fluernes herre. Og det vil sige, man har simpelthen været i gang med den her proces, som vi også har talt om før, som er at demonisere de andre guder. Og det taler lidt om, hvor vigtigt projektet om den ene gud er.
Ja, altså hvis man får Solbjerg Højfeldt eller en anden karakter for ride til at sige Belzebub, så går det jo fuldstændig galt, så dukker personificering af Satan selv op.
Det er nemlig det, der så er historien. Ikke? Historien er, at Belzebub bliver anerkendt som en dæmon, som Satan selv. Og egentlig så har det været en gud, der blev dyrket, altså i mange kulturer. Alle de andre nedskrivninger, vi har af dyrkere af Baal fra andre kulturer, der er ingen af dem, der ser den som specielt mørk eller ondsindet. Den bliver bare nævnt på linje med alle mulige andre kulte. Det er simpelthen bare, Baal er bare en gud. Men fordi at han for de her mennesker er en konkurrent til Jahve, så bliver han til en djævel i sig selv.
Nu vi er ved de forskellige guder. Jeg har interesseret mig ret meget for Valhalla-tegneserien og har snakket med tegneren bag Peter Madsen om, hvordan han ligesom skaber de her karakterer i de nordiske guder. Og han sagde noget, som jeg synes var meget interessant, at han så de nordiske guder som karaktertræk. Som, altså, hvis du så satte dem alle sammen, så fik du et helt menneske. Men hvis du så kigger på Gud, vores Gud, der har det hele samlet og kan alt, så er han så langt fra et menneske som overhovedet muligt. Og jeg synes, at der er et paradoks, at vi i dag ser Gud som alt omfavnende og allesteds nærværende, men samtidig er så fjern, at jeg kan ikke relatere mig til ham. Og hvad gør det, at fordi han er det hele, så kan jeg ikke relatere til skaberen?
Ja, og der vil de kristne jo sige, jamen, kan du huske ham? Jesus, han var bare et helt normalt menneske. Han havde rigtig, rigtig ondt. Altså simpelthen ondt i hænderne, fordi han fik smækket søm igennem dem og så videre. Og at den relationen til Gud faktisk er igennem ham. Det er hans lidelse, vi kan forstå. Det er hans kærlighed, vi kan forstå. Og så videre, og så videre. Men du er inde på noget fuldstændig rigtigt, og jeg synes, Peter Madsens bud er utrolig godt, at se de her mange guder som repræsentanter for forskellige, hvad kan man sige, energier eller temperamenter eller udtryk for det er at være bevidst i verden. Og det er ligesom, tror jeg, helt grundlæggende at forstå de her mange forskellige guder, der er i animismen som det. Det sjove er, at jeg talte med Henning Kure, som jo skrev Valhalla-tegneserien, og som er en virkelig dygtig ekspert nærmest i nordisk mytologi ud fra sådan et forskningsmæssigt hvad hedder det, princip.
Ja, han starter simpelthen med en tegneserie og ender med at blive ekspert på hele området.
Ja, simpelthen, ikke? Det er nemlig ret forrygende. Og han havde nemlig samme udlægning, dengang jeg snakkede med ham. Det var netop det der med, at man blev nødt til at forstå de her guder som repræsentanter for alle de energier, der flyver rundt i universet, som altså befrugtning, frugtbarhed, du ved, ødelæggelse, krig, jalousi, seksualitet osv., at på den måde så er guderne for de her animistiske folkefærd, at simpelthen de lever i en verden, der er beåndet, ikke så meget af guder, der er noget i sig selv, men guder, der er noget, fordi de er med til at opretholde alle de vigtigste kræfter i universet. Og det tror jeg er en rigtig, rigtig god måde at se det på. Jeg synes, det er en rigtig fin betragtning, det du siger nemlig, at når vi så pludselig har en gud, der indeholder alt, jamen, hvad sker der så med det? Det gamle testamente er som sagt på mange måder en lang optegnelse over det her slagsmål mellem, hvad for en gud, der er den vigtigste, og hvordan guderne fungerer. Og vi ser i løbet af det gamle testamente, at de raser i et væk. Jo længere vi kommer hen, jo senere de skriver, raser de mod de her andre møguder, som vi før har været inde på med Ezekiel. Og det ender jo med, altså hvis vi nu citerer bare lige fra Paulus' brev til det første Korintherbrev, i kapitel 10, hvor han siger, hvad vil jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget, eller at afguder er noget? Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner, og ikke til Gud. Og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. Og det er ligesom der, hvor vi ender. Og der er et stykke, kan man sige, fordi det, som ikke er med hos Ezekiel, der er det møguder, der er det nonsens, der er det alle de her andre fjolle. Hvorfor bruger I dog tid på det? Men denne her forvandling, hvor altså Beelzebul bliver til Beelzebub, og Beelzebub er den samme som djævlen, det er jo noget, som sker, fordi der bliver introduceret en ekstra dimension i det her. Og det har vi snakket om før, at den her eksil i Babylon, hvor jøderne er udvist af det, der er Israels land i dag, der bliver de introduceret for den her dualisme, ideen om, at verden er delt op i mørke og lys, og at en ting er, at der er en overgud. En anden ting er, at han har en lige så stærk modstander, som er mørkets repræsentant.
Ja.
Det er præcis i de her år, at de bliver nødt til at opfinde monoteismen, føler de. De er ved at miste det hele, jøderne. Det hele er ved at falde på jorden. Og de finder simpelthen en årsagsrække, som hedder, grunden til, at det går så dårligt, er, at vi har dyrket alle de her andre guder. Nu bliver vi simpelthen nødt til at tage sammen. Og derfor bliver det vigtigste bud, det bliver Guds bud om, at der kun må være én Gud, og det kun er ham, der er. Det vil sige, det er ikke en fundamental idé, der opstår meget tidligt, som er grunden til jødedommens udvikling. Det kan vi se, det ligner det faktisk ikke. Der er faktisk flere guder i starten. Det er helt lidt noget rod. Det er noget, der kommer sent i en eller anden form for revurdering af, hvad er det dog, vi har gjort forkert. Og så kommer der den her nye tolkning. De andre møguder, de er ikke bare nogle dårligere guder, de findes faktisk overhovedet ikke. Og hele jødernes historie er en historie om hvad? Om, at de ikke kunne finde ud af at overholde det bud. Og det er jo altså noget af en, hvad kan man sige, revision af hvad der egentlig er sket. Og det er den revision, vi kan mærke, når teksterne pludselig står og peger et andet sted hen, og vi går tilbage til den sejrssang, vi nævnte i starten, som måske er noget af det tidligste, vi har i det gamle testamente, så står der meget klart, Herren er kriger, Jahve er hans navn, Faraos vogne, og her kastede han i havet, og så er det, der står.
Det store dyb lukkede sig over dem. De sank i havets dyb som sten. Herre, din højre hånd er mægtig i styrke. Herre, din højre hånd knuser fjenden. I din vældige storhed slår du dine modstandere ned. Du slipper din harme løs, den fortærer dem som strå. For din fnysende vrede tårnede vandet sig op. Strømmene stod som en vold, vandmasserne stivnede midt i havet. Fjenden sagde, jeg forfølger og indhenter dem. Jeg fordeler byttet og stiller min hunger på dem. Jeg trækker mit svær, min hånd til intet gør dem. Du pustede med din ånde, havet lukkede sig over dem. De sank som bly i de mægtige vande. Hvem er du
blandt guder, herre? Hvem er så mægtig og hellig? Frygtindgydende og uværdig. Hvem gør under os som du? Du løftede din højre hånd, og jorden slugte dem. Og pludselig skal den fortælling skrives ind i denne her revisionistiske idé om, at der altid kun var én Gud. Så det er det her problem, der står og vibrerer i teksten, som vi kan mærke.
Ja.
Der er en anden sjov detalje, som er, at El-guden, ikke? Ham der, den alfaderlige op nordfra med det hvide skæg, da han skabte hele jorden, du ved, for havet til at være der, og få vandene til at være rolige, så han kunne lave noget land, så blev han nødt til at besejre en kæmpe stor drage, der boede i vandet, der hed, sjovt nok, Leviathan. Og aha. Leviathan bliver så pludselig hos sådan en som Job, en modstander, som det jo er vores Gud, der har besejret. Vi ser spor af den her gamle historie i en af salmerne, hvor vi får en skabelsesberetning, der minder meget om den, som kommer fra El. Og så hop igen, Lauke, helt frem til Johannes' åbenbaring. Hvad er det, vi har der? En drage i havet. Her er dragen bare et symbol på Satan, på djævlen, på det onde. Så det vil sige, at vi har simpelthen den her udvikling i sådan flere forskellige skridt hen mod det billede, vi har i dag. Så det, vi får introduceret så hos jøderne her, efter den her eksil i Babylon, det er altså pludselig ideen om, Gud, det vi har gjort forkert, det var, at der var hele tiden kun én Gud, og det har han også hele tiden sagt, selvom det er forskellige guder, der siger forskellige ting og alt muligt. Mm. Og så den anden ting er, at Gud har en modstander. Og det er det, vi ser, når kristendommen starter. Kristendommen starter som en jødisk sekt, men en jødisk sekt baseret på, lad os sige, det nyeste nye inden for jødedommen, altså der, hvor jødedommen er på det tidspunkt. Og der er der altså dæmoner, der er der djævle, der er der mørke modstandere mod den ene Gud, og pludselig passer de to ting rigtig, rigtig godt sammen. Så af en eller anden form for historisk, man kan enten sige mirakel eller tilfælde, så pludselig bliver de her to idéer altså kombineret. Ideen om, at den her sure tordengud Jahve, der kun vil være alene, at alle hans modstandere, når jo, det er djævlen, det er djævle og dæmoner. De to ting bliver ligesom slået sammen, og så får vi faktisk grundlaget for der, hvor vi er i dag. Og hvis Gud så pludselig ikke bare er jødernes, som vi ved, der sker i kristendommen, så gælder den her kamp jo i hele verden. Og hvis han er hele verdens Gud, jamen så gælder hans ord vel også for alle, fordi der er kun én Gud, Lauke. Alle de andre guder er i virkeligheden dæmoner.
Ja, og det kan jeg jo godt se. Det er jo en fin måde at ligesom få skrevet det, så ligningen går op, så at sige. Altså, ideen med én Gud, altså, hvad er fordelene ved det? Eller en anden måde at spørge på, er det tilfældigt, at det er en religion med kun én Gud, der er så herskende i dag? Er det simpelthen en nemmere måde at implementere religion over hele verden med at sige, der er en, det er store leder, der sidder derop og holder øje med os, i stedet for det er alle mulige lokale naturguder?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det vil selvfølgelig kræve en del kontrafaktisk spekulation, men det skal vi jo ikke holde os tilbage fra i denne her, i det her program. Et godt modeksempel er et sted som Papua Ny Guinea, hvor jeg har rejst og været ude og besøge forskellige stammer derude. I Papua Ny Guinea, der mener hver eneste stamme, at deres gud er deres gud, og det vil sige, at de guder, de nabostammen må have, som ligger bag den næste bjergtop eller i den næste dal, de er i og for sig irrelevante for dem. Og det er på grund af sådan noget som geografi, men det er også på grund af animismens indbyggede lokale karakter. Det gør helt uden tvivl, at det er meget, meget svært for de her stammer at enes og ordne sig i større konglomerater. Historisk set har det været det. De meget sådan berygtede bjergstammer fra Papua Ny Guinea har været kendt for at være helt utrolig krigeriske mod hinanden, og kannibaler og alt muligt, fordi at man mener faktisk ikke, man har noget til fælles med den anden gud, fordi den anden gud bor et andet sted. Og det vil sige, det er virkelig svært, tror jeg, at lave et stort monolitisk hierarki, når guderne ikke nødvendigvis taler den samme sandhed til alle, og det er en fast accepteret del. Der tror jeg godt, man kan spekulere i, at innovationen med én gud, som er gud for alle, også dem, der ikke kender ham Lauke, hvilket jo er en fuldstændig vild idé, når man begynder at se på det i et større perspektiv. Det giver jo folk en selvfølgelighed og en selvsikkerhed, når de tager ud i verden og begynder at imposere deres egen orden, deres egen magt, deres egne paradigmer ude i verden. Fordi vi ved, det er sandt. Det vil sige, at der er lige en teolog, der har skrevet en kronik i Kristi Dagblad, som handlede om, at alle dem, der ikke er kristne, de er egentlig også kristne, og de skal nok komme i himlen, fordi de er kristne uden at vide det. Altså det er simpelthen, det strækker sig så langt, og det ligner tolerance. Ja. Men i virkeligheden, så er det jo i og for sig bare at hive alle ind i samme kategori, fordi der er kun én Gud. Og derfor bliver det, vi tror i dag, at religionsdiskussioner handler om, hvad for en af de rigtige guder, der er den rigtige Gud.
Christian, det er jo helt vildt. Jeg tror ikke, jeg kan finde på bedre end flabet. Mm. Der kommer nogen udefra og siger, nå, goddag, hvordan? Sådan. Nu skal du høre, du har den her Gud herovre. Mm. De vil sige, hvad for noget? Hvad snakker du om? Mm. Og sådan, jo, der er, det er det her, den her er din Gud. Mm. De må da stå tilbage og tænke. Altså på den måde er jeg også imponeret over, hvordan det lykkes kristendommen at blive så udbredt.
Imponerende er et ladet ord, vil jeg sige. Det er både imponerende og også forskrækkende, når man kigger på det, fordi det er vitterligt en vild udvikling. Og det, der sjovt nok sker, Lauke, ikke, det er jo, at hvis vi introducerer ideen om, at der kun er én rigtig Gud, og pludselig også går hen til de andre og stiller dem spørgsmålet, jamen er jeres Gud mere rigtig end vores? Et spørgsmål, de aldrig vil kunne stille sig selv. Altså ikke, at de ikke har de intellektuelle fakulteter til det, men fordi det simpelthen strider imod selve Guds begrebet, at man introducerer ideen om, jeg tror, min Gud er bedre end din. Det tvinger jo den anden kultur over, måske efter 10 år, eller 40 år, eller 100 år, eller længere tid, til at formulere et modsvar. Det vil sige, man tvinger folk ind i en samtale, der pludselig er, nej, vi mener faktisk, vores Gud er bedst. Og så har vi pludselig fanget dem i en retorik, som vi har opfundet. Og det er det, som man taler om, når man taler om det her som idéhistorie, at effekten går langt ud over, hvad inden for en Gud, der ender med at være den sande. Ideen går så langt, at selv dem, der sidder og kæmper imod det og siger, jamen vores Gud er faktisk bedre end jeres Gud, de har i og for sig købt præmissen. Præmissen, som er, at en Gud er mere eller mindre sand. Og hvis mine guder er sande, så er dine guder det ikke. Så det vil sige, det medfører alle de her ting, vi har snakket om, som er ideen om imperier, ideen om kolonialisme på det her plan, hvor man ikke som i det romerske rige siger, jamen det her, det er en ren magtstruktur, og den er baseret på handel og krig. Men pludselig den her idé om, at man udbreder lyset, som var det, Columbus også mente, da han sejlede til Amerika, at det ligesom var en idé om at sprede lyset, at redde folk. Det er det ene, så det medfører hele den her sådan vilde ekspansionstanke og verdensordenstanke. Det andet er, at det jo ikke stopper ved religion. Det her går videre ind i det, man kalder sandhedsbegrebet. Altså selve ideen om, at hvis min sandhed er sand for de andre, selv hvis de ikke har hørt den endnu, så får du både utrolig mange gode ting. Du får sådan noget som den videnskabelige metode. Ideen om, at det kan godt være, at du har en teori om krystaller, men siden jeg har peer-reviewed forskning, der viser, at det i virkeligheden handler om sådan noget som, du ved, elektricitet, så er din teori faktisk værdiløs. Det kan føre til nogle utrolig gode ting inden for det videnskabelige gennembrud, en helt ny måde at tænke sandhed på, som at i videnskaben tænker man ikke, lad os finde ud af over i vores laboratorium, hvad vi mener er sandheden. Man tænker, nej, lad os finde ud af, hvad sandheden er for alle. Og det har virkelig været nødvendigt, grundlæggende nødvendigt, i den måde, vi ser sandhed på i dag inden for videnskab, politik, teori, filosofi osv. osv. Men bagsiden med det, jamen, den ligger der jo nærmest allerede i det, jeg har sagt, det er jo pludselig, at andres sandhed bliver forkert. Og det er ikke for at være relativist, fordi når det kommer til sådan noget som videnskab, så er det den bedste metode. Det er vitterligt helt utroligt brugbart, at alle videnskabsmænd, der arbejder med, når jeg er krystallografi i verden, de arbejder på det samme projekt. Det er jo en helt utrolig styrke. Hvis man finder ud af noget i Zimbabwe, så vil man skynde sig at prøve at få kontakt til dem i Zürich og dem i Beijing, for at se, om ens resultater er sande. Det er virkelig en videnskabelig idé. Samtidig, når det kommer til ting, som ikke er videnskabelige, når det kommer til sådan noget som værdier, menneskets værd, meningen med livet, filosofi, alle de her andre ting, så er ideen lige så herskende. Det vil sige, at som vi har talt om så mange gange før, også danskere er et rigtig godt eksempel på det. Og vi ser os selv så meget af religiøse. Men vi ved sgu, hvordan verden hænger sammen, og vi ved sgu, hvad den bedste måde at leve på er, ikke?
Ja, det gør vi. Og alle de andre er i hvert fald meget, meget, meget underlige.
Meget, meget underlige, og de tager tydeligvis fejl. Altså det vil sige, det kan godt være, at de ikke selv ved det. Der har vi den igen. Det kan godt være, at de ikke selv ved det. Det kan godt være, at de ikke er blevet introduceret til vores verden, vores måde at leve på endnu. Men vores vil stadig være bedre for dem. Der har du den der, hvad siger du, flabethed, ikke? Det der med, jo. Vi ved, de andre vil have det bedre, hvis de levede som os. Så ideen om, at der kun er én Gud, ender med at blive ideen om, at der kun er én sand Gud, og så bliver det ender med, så til sidst tager vi bare Gud ud af billedet, det ender med at blive ideen om, at der kun er én sandhed.
Over de ordsprog og metaforer, Jesus er citeret for, så er Salmernes bog fra Det Gamle Testamente nok det mest citerede stykke tekst i Bibelen. Men hvilket formål blev de skrevet med, og hvem skrev dem? Ifølge legenden var det kong David selv, og i næste afsnit forsøger Lauke og Christian at opklare, om det er sandt. Husk, at du altid kan høre tidligere udsendelser inde i appen DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Butjørnsen, og mit navn er Karen Straarup.